Hej alle sammen og velkommen til Verbos podcast, afsnit nummer 34. I det her afsnit, der sidder vi hjemme hos mig. Vi plejer at være online, men i den her episode sidder vi simpelthen hjemme hos mig, fordi jeg har fået logget Jonas hele vejen til Roskilde. Og det er fra København til Roskilde, så det er jo godt, at jeg kan det indimellem. Og det er jo sådan, for lige at snakke om det, vi skal tale om i dag, det er jo sådan, at I lyttere kan jo faktisk skrive ind til os. Og vi har fået en henvendelse om, at prøve at gå igennem nogle af de ord, som vi tit bruger, men som er lidt tekniske, og som kræver en lille smule forklaring på, hvad det egentlig betyder. Så det er faktisk det, vi har dedikeret episoden i dag til. Det er, at vi har simpelthen fundet 20 forskellige sådan OK-tekniske ord, som vi har fundet frem til, at vi bruger tit her i podcasten, og så vil vi prøve ligesom at simpelthen step by step, ligesom chain of thought, prompting, gå igennem dem, og så bare ligesom forklare dem, og forhåbentligvis prøve at oplyse jer derude, som ikke kender de her ord, om dem. Og det er ord, som bare lige for en lille teaser, så er det ord som RAG, Retrieval Augmented Generation, det er sådan noget som embeddings, det er reinforcement learning from human feedback, det er fine-tuning, pre-training, encoder, decoder, sådan nogle tekniske ord, som jeg egentlig godt forstår, hvis ikke man forstår. Men og velkommen til, hvad hedder det, jeres værter er. Mit navn er Kasper Junge, og
jeg hedder Jonas Høghys Andersen.
Lige præcis, og du skal en lille smule tættere på mikrofonen, tror jeg, Jonas.
Det gør jeg bare.
Yes, mega fedt. Og som, hvis man kan følge med på video, så kan man måske også se, at vi har forsynet os selv med to øl. Ikke to øl, som i bryggeriet, men to rent faktisk øl fra, nu er det ikke fordi det skal være reklame det her, men for Svanike, to Svanike IPA'er, som vi fandt nede i brosen, og som synes så gode ud. Ikke?
Skal hjælpe os igennem de her AI-ord.
Lige præcis, ja. Og det kan godt være lidt tungt, ikke? Jo. Så, men jeg tænker på, at vi kan starte med at åbne.
Ja, du må gerne, ja.
Yes.
Tak.
Mega fedt. Og det er jo altid en fornøjelse at optage IRL, og ikke...
Jamen, det giver bare lidt til stemningen her, ja, synes jeg.
Så, hvis vi kunne optage i virkeligheden altid, så tror jeg virkelig, jeg ville foretrække det, må jeg nok sige.
Men skål for, at vi endelig mødes.
Skål.
Du ved jo, hvem du er.
Ja. hvem er det dig i mit hus?
Ja. Nå, men jo, det her, det er jo sådan en, det er næsten sådan en frokost-session.
Ja, det er faktisk, ja.
Hvor vi skal prøve at gå lidt igennem det her.
Yes.
Hvad for nogle ord har du skrevet ned til os?
Jamen, jeg har jo søgt lidt ned i godteposen, og ligesom prøvet at finde frem til nogle af de ord, som vi bruger rigtig tit, men aldrig rigtig forklarer. Og vi er jo godt, vi er udmærket klar over, at det er en rimelig teknisk podcast, det her. Og vi er også klar over, at det ikke er alle dem, der lytter med, som er hardcore ingeniører, men der er mange, der ligesom sådan bare synes, det er interessant alligevel at prøve at følge med og lytte med til lingoen osv. Så jeg har prøvet at finde nogle ord, som ligesom giver mening i det perspektiv. Det første ord, som er sådan rimelig grundlæggende, det er neuralt netværk.
Ja.
Kan du måske prøve at sige et par ord om, hvad det egentlig er? Fordi når man sidder og arbejder med det her rigtig meget, så er det jo super trivielt, at det er jo sådan meget, hvad skal man sige, grundlæggende grundsten for alt, hvad man laver. Ikke? Men hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig for noget?
Jeg synes, den er streng også, fordi det er jo i virkeligheden, det er ret teknisk.
Ja,
det er præcis. Men vi skal prøve at ikke at gå for meget ned i teknikken, og prøve at holde det sådan lidt overordnet. Et neuralt netværk består af nogle lag og nogle neuroner.
Ja.
Data kommer ligesom ind i det første lag, og så bliver det fodret videre til de næste lag, som består af de her neuroner. Og for hver gang at data går fra et lag til et andet lag, så sker der en eller anden form for transformation, en aktivering af en neuron, kan man også sige. Og det her data bliver så transformeret fra måske større antal dimensioner til mindre antal dimensioner, og så bevæger der sig til sidst ud i det, vi kalder for et output-lag. Og det her output-lag er så ligesom det, vi ser, når vi ser resultatet af modellen på en måde.
Ja.
Så, og de her lag er jo en masse matricer, der bliver ganget sammen.
Ja.
Vægte og bias.
Og der var faktisk nogle flere, et ord til, ikke? En matricer eller en matrix.
Ja, ja. Og hvad er så det?
Ja.
Altså, der er det jo, der skal man jo tilbage til sin matematikdag, hvis man kan huske det. Men det kan være, skal du prøve at uddybe det?
Ja, man kan sige, jeg tænker rigtig meget på neurale netværk, som det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen, så er det sådan vektor, matrix, multiplikationer i virkeligheden, ikke? Mm-hmm. Så det er en rigtig god idé at have forståelse for sådan basic linear algebra, ja. For at, altså, at kunne forstå, for at det overhovedet giver mening på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Men det er, jo, jamen det er jo typisk sådan, at så har man noget data, en eller anden form for data, som kan være en, noget, et, en, noget tekst måske, som er repræsenteret ved en vektor, altså en række af tal. Mm. Og det er, sådan, det er en hel historie for sig selv, hvordan man laver noget om fra tekst til en vektor, som er en, basically bare en række af tal. Og der, så har man ligesom sådan en eller anden form for repræsentation af det der tekst i talform. Så vil du gerne ligesom transformere det stykke tekst om til et eller andet. Det kan være nogle klasser, det kan være noget, en, noget mere tekst, du gerne vil generere. Det kan være, det kan være alle mulige forskellige ting. Så du vil gerne ligesom lave en anden form for transformation af det, den repræsentation, du har af det tekst. Og det for mig, for mig er, er neurale netværk meget det, du, det redskab, du bruger til at lave den transformation. Mm. Fordi så tager du din vektor og propper ind i et neuralt netværk, som... hvad skal man sige, man kan sige groft sagt, består af en masse matricer, en masse matrix, altså det, en, det hedder en matrix, en matrix, flere matricer. Og hvis man skal forstå, hvad en matrix er, så er det i virkeligheden bare, i stedet for det bare er en række af tal, så er det et gitter af tal, altså en kvadrat af tal på en eller anden måde.
Rækker af kolonner, som i et Excel-ark, vi kender det i virkeligheden. Ikke?
Lige præcis. Ja. Mm. Og der er så nogle regler for, hvordan man kan multiplicere eller ligesom gange sådan nogle vektorer og matricer sammen. Og det er meget det, man ligesom, så tager man sin vektor, og multiplicerer med en masse neurale netværk, i, mm. som ofte kommer i en eller anden form for serie, som ja. Så er de her lag. Og der er så opgaven, når man laver AI, det er så ligesom at deep learning, og sådan, nu kommer alle de der ord, som skal forklares. men det, man laver, når man laver AI, det er, at man træner de her matricer, ofte, man træner de her matricer, i det neurale netværk til at lære et eller andet, så den kan output et eller andet, der giver mening. Det kan være nogle klasser for eksempel. Man vil forudsige et eller andet mm. om teksten. Er det en sætning, som er glad eller sur, eller yeah. midt imellem? Eller hvad for et ord skal jeg predicte næste gang? Ja, og det kan du så træne din neurale netværk, dine matricer ind i dit neurale netværk til mm. at gøre, ja.
Det vi jo også måske kan sige, det er, hvis man har prøvet selv at lave sådan noget meget simpel statistik med måske en lineær regression, så har man jo, der prøver man jo at give et måske et todimensionelt rum, at finde en linjes korteste afstand til nogle punkter i det her todimensionelle rum. Og i dybest set så er neurale netværk jo ikke meget mere anderledes end Nej. Det. De gør det bare på en stor skala med mange parametre. Altså parametrene, den her beta-koefficient, vi kender fra sådan todimensionelt rum, ikke? Sådan en parameter, ja. Hvor at vi er ude i mange parametre, og det er derfor, man bruger vektorer og matricer i virkeligheden. Ikke? Mm. Og så er der jo så flere lag af det, der kommer oveni, så kompleksiteten i den type af funktion, man forsøger at optimere, bliver bare enormt meget større.
Ja, lige præcis.
Men det er stadig lineær algebra, som man kender det fra, hvis man har lavet sådan en ULS i statistik en gang, ikke?
Altså det er meget sådan, hvis man forstår, hvad det vil sige at lave sådan noget lineær regression for eksempel. Altså der er nogle punkter på en eller anden todimensionel plot eller andet space, og så skal du ligesom finde den linje, der passer bedst til de punkter, ikke? Det er i virkeligheden, så har man, hvis man forstår den mekanisme, så forstår man i virkeligheden ret godt med i forhold til, hvad neurale netværk gør.
Det vil jeg også sige.
Ja, og så har man så bare fundet ud af, at neurale netværk, de fungerer rigtig godt, når man laver dem meget dybe, altså når man putter mange lag på, og når man laver dem meget store, altså sådan, GPT-3-4 stykker, de jo har mange milliarder parametre. Og så bliver de også rigtig gode, når de er store, og når de er trænet på meget data. Så ja.
Nå.
Og sådan er det. Det var det første ord. Det næste ord, det er embeddings.
Ja.
Hvad er embeddings?
Jeg tror, det bliver brugt lidt i flæng efterhånden. Jeg tror, det stammer sådan helt tilbage fra word embeddings. Ikke? Altså, vi har ligesom noget nogle ord, vi kunne godt tænke os at putte dem ind i en eller anden talrepræsentation, og så siger vi embedder det ind i et space.
Ja, og det er i virkeligheden, det du siger der, det er i virkeligheden kernen, ikke? Ja. Du har nogle ord, du har nogle bogstaver og nogle ord, Og problemet ved at have data repræsenteret på den måde, det er, at det kan ikke komme ind i nogle matematiske modeller.
Nej.
Altså det kan ikke, det er simpelthen bare et andet domæne,
ja,
kan man sige.
Jeg kan ikke tage og lave det her ord og det her ord, to forskellige ord, og gange dem hinanden for eksempel.
Nej,
eller
det giver ikke
trække det ene fra hinanden, eller plus den. Men hvis vi embedder det ind i et vektorspace, som er x antal dimensioner, vi kan bare, lad os tage to eller tre dimensioner, det kan de fleste mennesker forestille sig, så kan vi sige, at et ord findes i det her rum her, og så er der den der klassiske med, med konge og dronning, ordene, de befinder sig tæt på hinanden i, i en af dimensionerne, fordi at det er noget royalt.
Ja.
Og mand og kvinde relaterer sig også til konge og dronning, og er så også en dimension i det her. Og hvis man så tager kongen og minuser mand fra det, får man så dronning, for eksempel.
Ja, sådan nogle ting.
Så noget med, hvis man trækker kønnet væk fra det, hvad får man så? Det er sådan nogle ting, man kan gøre, når man har embeddet noget. Den helt klassiske forståelse af det.
Og lige præcis det der eksempel, det skal man så også bare lige være opmærksom på. Det er specifikt til det, der hedder word-to-vec embedding, som er ordbaseret embeddings. Ja. Hvor at det, man tit snakker om nu med RAG, som vi skal snakke om senere, det er meget sådan noget transformer-baseret embeddings, hvor man, hvad skal man sige, embedder sekvenser af tekst.
Hvor man embedder altså nemlig flere sekvenser af tekst.
Flere ord.
Ja. Og det er noget andet end den enkelte, og det kommer vi selvfølgelig ind på lidt senere. Ja. Men dybest set så er det jo det, en embedding er en eller anden form for repræsentation af noget tekst. Og det er også derfor, ordet repræsentation, det bliver tit brugt i sådan en sammenhæng med embedding.
Ja.
At et neuralt netværk på et tidspunkt har en eller anden repræsentation af noget tekst i sig, der har en betydning, som man kan bruge og lave matematiske operationer på.
Ja, ja, så embeddings, det hovedproblem, som de løser, det er, at de laver tekst om til tal. Ja. Ord og bogstaver om til tal, sådan så man kan håndtere det i en eller anden form for matematisk domæne, eller modellere det matematisk.
Ja.
Og der skal man måske også vide, at det findes der rigtig mange forskellige metoder til. Der er mere eller mindre avancerede metoder. Metoder, som er mere eller mindre avancerede, men også metoder, som kan bruges i forskellige, der giver mening at bruge i forskellige sammenhænge. Der bruger man de mest moderne metoder til at gøre den slags, anvender neurale netværk til at lære de her måder at repræsentere tekst på, så neurale netværk forstår det på en eller anden måde, kan man sige. Ja. Så og i øvrigt, hvad skal man sige, embeddings er vektor. Altså hvis du laver en sætning eller et dokument om til en embedding, så laver du det om til en vektor.
Mm.
Så vektor og embedding oplever jeg også tit bliver brugt sådan lidt på de samme tidspunkter, ikke?
Jo.
Ja, eller sådan om de samme ting.
Mm-hmm.
Så det næste, som alligevel er sådan ret tæt op af det her, det er vektordatabaser. Hvad er en vektordatabase?
Jamen det er jo så en database, der netop kan opbevare de her embeddings eller vektorer, og som gør det muligt at lave nogle operationer på de vektorer. For eksempel så har hvis man kender relationelle databaser eller bare Postgres og MySQL og hvad der ellers er derude, så er de jo tiltænkt, at de har sådan tabular data i sig, ikke? Mm. Sådan rækker og kolonner.
Ja, Excel-ark nærmest, Excel-ark, hvor der kan være relationer mellem tabellerne.
Ja. Og når man så gerne vil vide noget, eller genfinde en noget baseret på nogle værdier, man måske gerne søge ned i det, eller man vil gerne hente en eller anden oplysning på baggrund af et navn, eller en e-mail, eller et eller andet, så kan man gå ned og lave nogle operationer på det her data. Og det, i en database er det så struktureret, for eksempel i et indeks, sådan så, at når man skal finde det, så går det hurtigt. Jeg plejer at bruge metaforen. Hvis du går ind i et bibliotek, og alle bøger bare er scrambled på alle hylderne, så er det ret svært at finde den rigtige forfatter. Mm. Men hvis du kender forfatterens navn, så kan du meget hurtigt igennem alfabetisk indeksering finde ud af, hvor at den bog den hører til.
Lige præcis.
Dybest set er det det. Og indeksering er hovedkernen i databaser. Det er derfor, vi har dem. En vektordatabase er så specialiseret i at lave operationer på indekserede vektorer.
Ja, lige præcis. Og det er så det, og det kunne faktisk, som du siger, det kunne også godt hedde en embedding database nærmest. Ikke? Ja. Altså det kunne det nærmest også godt hedde.
Eller en vektorsøgemaskine i virkeligheden, ja, også. Ikke? Nogle gange er ordet database sådan lidt misvisende, fordi det lyder også lidt som om, at det er et arkiv,
ja, lige
hvor man lægger noget ned, og så rører vi det ikke. Det er ikke på den måde, det skal ses.
Nej. Og så kan man sige, det som måden, som vektordatabaser indekserer vektorer på, det er sådan en måde, så at, hvad skal man sige, det gør, at det er hurtigt og effektivt at søge ned i databasen, altså finde vektorer, som givet en eller anden form for afstandsmetric, ligger tæt på hinanden.
Ja.
Og som, og så derfor, hvis man har brugt en god embedding-model til at embedde teksten, hvis der så er en lav afstand eller en lille afstand mellem de to vektorer, så betyder det også ofte, at der er en mening i de to stykker tekster, som er tæt på hinanden. Ikke?
Jo.
Ja, det kan så være et spørgsmål og et svar, for eksempel.
Det kan være, at man har et spørgsmål, man skriver på Google, jeg leder efter det her, og så kan Google finde ud af at finde det, der er tæt på. Og det er den vektordatabase også hjælper med.
Ja, super. Yes. Så og en anden ting, som så nogle bare lige hurtigt til sidst der, vektordatabaser, det er også noget, de også gør, det er, at de gør, at man kan søge ret effektivt ned i en ret stor mængde vektorer.
Ja.
For eksempel, hvis du er Facebook og har 10 milliarder vektorer, de har måske lidt mere end det, men hvis de har 10 milliarder vektorer, som repræsenterer brugere for eksempel og indhold, de vil gerne måle afstand mellem brugere og indhold for at finde ud af, hvordan de skal lave et feed til en given bruger.
Ja.
Så hvis man ligesom skulle lave det manuelt, ved bare at måle sådan helt manuelt i NumPy eller sådan et eller andet, så vil det gå rigtig langsomt.
Ja, det vi kalder brute force, at vi simpelthen bare tager fra en ende af, første vektor, regner afstanden ud, den var så langt fra, og så regner vi afstanden ud for dem alle sammen, og så sorterer vi dem efter, hvem har den korteste afstand.
Ja, det skalerer ikke særlig godt.
Nej.
Og det er også blandt andet sådan noget, som vektordatabaser er med til at løse det problem.
Ja.
Så kommer vi til næste ord. RAG, som i øvrigt står for Retrieval Augmented Generation. Og det har man måske hørt derude, hvis man hører lidt om use case, de forskellige use cases for især generative AI.
Ja. Jeg tror, at vi skal prøve at gå hurtigt den over det, fordi det kunne vi bruge et helt afsnit på, at gå ned i, for RAG er mange ting.
Men det relaterer sig lidt til embeddings og vektordatabaser.
Det gør det, fordi at det som RAG er, det er en kobling imellem af et retrieval system, altså en database, hvor du henter noget information, og et generativt system, hvor du genererer noget på baggrund af den information. I ChatGPT, når vi sidder og skriver noget, så finder vi på et eller andet input, eller vi sidder måske og copy-paster noget ind, men et retrieval augmented system kan finde ud af at retrieve relevant information til at svare på vores spørgsmål.
Ja, eller søge det frem simpelthen.
Søge det frem. Og måden det søger det frem på, er at tage det spørgsmål eller den tekst, vi umiddelbart måtte have, og bruge den til ligesom at netop at lave en embedding, altså at lave en repræsentation af det spørgsmål, og bruge den repræsentation til at finde ud af, hvad kunne der være relevant information til i en database til at svare på det her.
Og det kunne så være sådan en, så kunne det være, at den tog, den lavede en søgning ned i, og lavede det om til en embedding, og søgte ned i en vektordatabase, og så fandt nogle relevante dokumenter.
Og dybest set er det det, RAG går ud på, så er der rigtig mange afarter af alle mulige ting ovenpå, og man kan have specialiserede løsninger til at lave embeddingen til det RAG-system, og koble det på det generative og alt sådan noget, men dybest set er det der.
Ja, så og som jeg ser det meget, så er RAG med til at løse sådan to problemer. Det ene problem, det er, at det kan være med til at minimere hallucinering, så hvis du har en meget sådan generel chatbot, som ChatGPT for eksempel, og du gerne vil have nogle facts for eksempel, du vil gerne vide, hvem der er dronning i Danmark, eller hvem der er regenten i Danmark er. Det du så gerne vil undgå, det er, at modellen hallucinerer, at den ligesom bare trækker på sin viden, den har, som er rimelig probabilistisk, så det vil sige, man kan ikke være sikker på, at den ligesom giver det rigtige svar altid.
Nej.
Det man så gerne vil, det er, at man gerne vil søge på internettet for eksempel, og finde ud af, hvem er egentlig regent i Danmark, og så hive det ind i prompten, og svare på baggrund af det.
Ja.
Det er sådan en ting, som jeg ser, det løser. En anden ting, som det også løser, det er det her med, at hvis du arbejder hos Novo Nordisk for eksempel, så ved den her sprogmodel, den er ikke trænet på Novo Nordisk data. Den ved ikke en skid om Novo Nordisk og sådan noget, interne dokumenter osv. Så hvis man gerne vil have en chatbot til at svare på baggrund af interne dokumenter, eller en eller anden intern afgrænset vidensdatabase, så kan du bruge RAG til at få den til at gøre det.
Ja.
Ja.
Mm. Yes.
Yes. Det næste ord, det er en, hvad er en transformer?
Ja.
Stort spørgsmål også. Ja. Ja, altså, det korte, man skal vide om transformer, det er, at det er en bestemt form for neural netværk, arkitektur, modelarkitektur, som er baseret på neurale netværk, som blev introduceret i 2017, og som er blevet brugt rigtig meget siden, især til sprogmodellering, altså til at modellere sprog. Og jeg tror, det var i 2018, der var der nogen, der fandt ud af, at man kunne træne de her transformer på rigtig meget tekst, og så få dem til at blandt andet at generere tekst med sådan en ret imponerende, hvad skal man sige, performance. Og så har man ligesom bare skaleret det her transformer, den her transformer-arkitektur op, og det er faktisk pretty much der, vi er i dag. Så man kan sige, en transformer er en bestemt machine learning modelarkitektur, som bruger neurale netværk, og den er blevet meget succesfuld, fordi den er rigtig god til at skalere op til rigtig meget compute, og til at knuse rigtig meget data. Og det er den hvad skal man sige, modelarkitektur, som bliver brugt rigtig meget i altså mange af de hvad skal man sige, modeller og løsninger, som er state of the art, for eksempel GPT-3, GPT-4. Så det er en transformer. Og hvis man skal gå måske lidt mere nørdet ned i det, så er, og det ved jeg ikke, om der er behov for, men det der var før, det der var før transformer, man kan sige, det som en transformer behandler, den type data en transformer behandler, det er sekvenser af data, altså rækker af data. Og der kan man godt se ord, altså, eller sprog, som en sekvens af ord, for eksempel. Og det er de her transformer rigtig gode til at håndtere den type data, og gøre det rigtig effektivt. Og så bruger de noget, der hedder attention, som faktisk er det næste punkt, til at virke rigtig godt. Så gav det mening?
Lad os så gå ind i det attention. Fordi ja. Det er jo så
hvad er attention? Ja.
Det er jo så en nøglekomponent i transformer-arkitekturen.
Ja.
Og hvad skal vi sige om attention? Det er jo egentlig relativt komplekst. Jeg synes hver gang jeg prøver at dykke sådan dybt ned i, hvad er det egentlig der, hvordan er det egentlig attention det fungerer, så bliver jeg sådan lidt baffled hver gang, at det overhovedet virker, at det er sådan det hænger sammen.
Men det sjove ved det er jo faktisk, at man havde jo, altså man kan sige, transformeren blev jo udgivet i det paper, der hedder Attention is All You Need i 2017, og det var et paper, som ligesom havde den pointe, at du behøver faktisk ikke det her recurrent element, som man brugte før i recurrent neural networks.
Yeah.
Fordi da man brugte recurrent neural networks, det har vi, skal vi måske også lige forklare, hvad er, men der brugte man nemlig også attention der.
Det gør man.
Og pointen ved recurrent neural networks, det har jeg sagt mange gange nu, det er, at du tager, altså i stedet for at behandle en række af ord, for eksempel, parallelt, altså at du putter alle ordene ind parallelt, så tager du et ord ad gangen, og så har du sådan en feedback-mekanisme, som går tilbage ind i det næste ord, og så putter du et ord til ind, og et ord til ind, og et ord til ind. Så du behandler dem sekventielt, og så får du på en eller anden måde sådan en bottleneck i, hvor, altså...
Ja, det er algoritmisk ikke særlig har ikke særlig god tidskompleksitet, fordi du netop skal vente på svaret fra det forrige, den forrige beregning, for du kan gå videre med den næste beregning. Og man kan sige, at attention-mekanismen er meget stærkt paralleliserbar, det vil sige, at du netop kan lave de her beregninger for, hvordan et ords repræsentation skal være i en sætning. Det kan du lave parallelt, fordi du kan bare tage, hvad kan man sige, et samme input flere gange, men med fokus på forskellige ord.
Yeah.
Og ligesom regne dens attention ud. Men måske vi skal prøve lige at sige, hvad det der attention-ordet. Vil du lige,
men bare lige for at sige, hvad hedder det, dengang man lavede neurale netværk, eller recurrent neurale netværk, RNN'er hedder de også, der havde man faktisk også Joshua Bencho blandt andet, var med til at finde ud af, at attention, hvis man putter attention ind i dem, så virker det rigtig godt.
Mm.
Og der kan man sige, så man har faktisk arbejdet med attention før Transformers.
Ja.
Men det her Transformer paper, Attention is All You Need, var ligesom bare, fandt ligesom bare ud af, at du behøver faktisk ikke det her recurrent, det her feedback, det her serielle feedback, komponent i dine modeller, du behøver kun attention.
Ja.
Det kan ligesom stå for den der serielle, eller den der, hvad skal man sige, sekvensmodellering, ikke?
Jo.
Ja, og det her forklarer jo intet om, hvad attention er.
Nej, det kan man jo så sige. Men skal vi prøve at se, om vi kan skabe en eller anden form for billede?
Ja.
Så hvis vi, hvis vi har et, hvis vi har en sætning, og vi skal ligesom forstå den semantisk, så er det som attention gør, det er, at det ligesom sådan, det modulerer sammenhængen imellem alle ordene, ja, i sætningen. Og det kan man kan godt forestille sig sådan lidt en sætning. Nu kan jeg ikke lige finde på en, fordi jeg taler ikke så meget om, hvad attention betyder.
Mm.
Så jeg har ikke sådan en i skuffen, men man kunne forestille sig en sætning, hvor at man ændrer et par få ord, og så er betydningen af det pludselig noget andet, eller lige præcis, hvad det her ord betyder i den her kontekst, er meget anderledes. Og for ligesom at kunne indfange det i en model, så skal man forstå ordets relation til alle de andre ord.
Mm.
Og det er det, attention gør.
Ja, lige præcis.
Uden at sige for meget mere teknisk omkring præcis, hvordan det gør det, for det tror jeg ikke er nødvendigt.
Det er en mekanisme, som forstår relationer mellem ord, og tager det med ind, den information med ind i modelleringen af sprog. Ja. Man skal måske også, det kan måske hjælpe at forstå, at før for eksempel dengang, man lavede Word to Vec, altså back in the days, der modellerede man ofte sprog, hvor man ligesom bare ignorerede relationen og rækkefølgen af ord fuldstændig.
Ja.
Og der kunne man, når man ligesom så prøvede at evaluere sådan nogle modeller, og prøvede at finde ud af, hvor de ikke klarede sig særlig godt, så var det ofte sådan noget, altså så var det ofte sådan viste det sig ligesom, at det den der relation mellem ord, altså ja, du kan ikke bare læse en bog, hvor du tager alle ordene i bogen bare random, og så bare, det giver ingen mening, vel?
Nej.
Så den der rækkefølgende ordene og relationen mellem dem har en eller anden form for information i sig, ikke?
Jo.
Og det er det, som attention hjælper med, ja, at modellere den information.
Helt klart.
Så sådan er det. Et ord, vi også bruger rigtig tit, det er tokens. Ja, tokens. Og vi bruger også noget som en tokenizer og, ja, tokenization.
Ja.
Og det er måske også, det er også sådan et ord, hvor man tænker sådan, hvad er det egentlig?
Hvad snakker de om?
Ja.
Hvad er det, de snakker om? Skal jeg prøve? Det er jo en af de lidt simplere, vil jeg sige. Heldigvis. Der er mange andre komplicerede ting. Men et token er egentlig bare et udtryk for en enhed af noget tekst. Og når jeg siger tekst, så er det egentlig bare nogle bogstaver. Jo, du vil se det, eller nogle karakterer, for det kan også være ikke bogstaver, nogle tegn.
Mm.
Et token kunne være bare et ord, men det behøver ikke være et ord. Det kunne også være, at vi havde et sammensat ord, for eksempel på dansk, som egentlig bestod af to tokens, nemlig de to sammensatte ord.
Ja, sne, mand.
Ja. Det kunne godt være, så mand og sne kunne godt være. Det kunne også være, at sne og mand var hver deres token, men at snemand også var et token i sig selv.
Ja.
Så når en sprogmodel, eller sådan en af de her transformere, som det jo er, den ligesom skal tokenize noget, så har den sådan et kæmpe vokabular, altså forestiller sig bare som simpelthen en ordbog. Men hvor det ikke er ord, men hvor det er en tokenbog,
ja,
som,
ja,
den slår op i, og finder ud af, den her sætning indeholder de her elementer, så splitter den den op, det er den tokenizer, så skærer den det hele op i nogle små bidder, og putter det ind i sådan en dictionary, siger vi også, og så har den det til at slå op i. Det er egentlig det, som tokens er, ikke?
Mm.
Og
ja... Ja, så det er sådan en måde at, hvad skal man sige, dele tekst op i nogle endelige små chunks eller tokens,
ja,
som man så ligesom kan tage og putte parallelt ind i de her transformer-modeller.
Ja.
Og jeg tror måske også, det er måske også lidt dybere ned, end der måske er behov for, men man skal også tænke på, altså, før i tiden, der gjorde man det, at man sagde, okay, jeg vil gerne repræsentere ord på en eller anden form for diskret måde, altså sådan en form for sådan endelig måde, sådan, så der er en enhed per ord.
Ja.
Så beslutter man sig ligesom for at sådan sige, okay, fair nok, jamen, hvad nu, hvis vi siger, at vi har et vocabulary på 30.000, for eksempel. Mm. Vi har 30.000 ord, vi kan repræsentere. Det kan der ikke, der kan der ikke være mere behov for det. Mm. Men så finder man ud af, at der er faktisk rigtig mange ord i verden. ja. Og der er rigtig mange ord, som ikke bliver brugt rigtig særligt tit, men som alligevel bliver brugt, og som er brugbare at have. Ikke? Så hvis du beslutter for, at du vil lave en repræsentation for alle ord, sådan en til en map, altså ko, snemand, hat, bruttonationalprodukt osv., så skal du virkelig have mange forskellige, altså så er det næsten sådan en meget, meget, meget stor, altså stort vocabulary, og rigtig mange af de ord, som du gerne vil repræsentere, de bliver brugt rigtig sjældent.
Mm.
Så derfor så har man så ligesom fundet ud af, at det giver meget sådan bedre mening, at ligesom prøve at faktisk at træne sådan en tokenizer, en eller anden form for algoritme, som kan splitte ord op i de her tokens. Og hvis man så træner sådan en på dansk for eksempel, så vil den lære at bruge de her tokens effektivt, sådan så at hvis den kan, for eksempel med ordet snemand, hvis den kan slippe afsted med, i stedet for at have en token for snemand, hvis den så kan slippe afsted med at have en token, der hedder sne og mand, så vil den gøre det, og så ligesom kunne have et lidt mere effektivt vocabulary.
Ja.
Og det fede ved den her metode, det er så, at hvis den så overhovedet ikke kender et ord, den får, så kan den altid falde tilbage på, ligesom bare at stave det med alfabetet, kan man sige,
Ja, helt skævt, ja.
Ja, så det er sådan lidt, det er måske lidt svært at forklare, den der, men det er sådan, det der med at tokenize tekst, sådan så man kan ligesom putte det ind i modeller, det er sådan...
Men det er også ret interessant område, fordi at det er tydeligvis der, hvor at en model vil være meget begrænset, hvis den har sådan et endeligt vokabular, som den kan slå op i, hvis den pludselig lige pludselig får noget, den ikke kender, hvad skal den så gøre med?
Ja, sådan bare clueless, ikke?
Og så, som du siger, så kan den bare stykke det sammen med bogstaver. Men når den så har stykket det sammen med bogstaver, hver token har jo sin repræsentation, sin embedding osv., vi har snakket om. Og er den så god, når det bare er karakterer, altså bogstaver, den sætter sammen? Så det er et ret interessant område. Men dybest set er det jo det. Det er modellens måde at splitte teksten op på, og det har den... enten lært, eller så har man algoritmisk bestemt det på en eller anden måde. Ikke?
Og i gamle dage, sådan i word-to-vec-dagene, der havde man de der fixed vocabularies, hvor man har sådan, okay, vi har 30.000 ord. Og hvis der så kommer et ord, hvis du gerne vil gøre et eller andet med et ord, du ikke kender, og det ikke er i vocabulary, så er det bare ærgerligt. Altså, så kan du bare ikke, så kan du ikke sige noget fornuftigt om det ord.
Så kommer han og siger, stop, jeg kender ikke det.
Så, yes. Good. Næste ord, backpropagation. Det er også et farligt ord, ikke? Sådan et rigtig backpropagation. Det lyder det lyder teknisk, ikke?
Det. Vil du starte?
Ja, altså, jeg tror, man kan sige backpropagation. Det er jo det er den algoritme, man bruger til at optimere neurale netværk på og få dem til at lære ud fra data. Så neurale netværk, de fungerer sådan, at man viser dem noget data, så giver de et eller andet output, et eller andet bud på, hvad de tror. Til at starte med i træningen, så er det helt tilfældigt, så er det bare random. Og så er opgaven ligesom, optimeringsopgaven, måden de lærer på, det er, at man har, når de ligesom har givet deres gæt, så har man faktisk det rigtige svar til dem, og så måler man en eller anden form for fejl, de har lavet, og så bruger man den fejl til at, så bruger man backpropagation til at tage den fejl, og så ligesom, informere det neurale netværk om, hvordan det neurale netværk skal ændre sin tal i sine matricer for at blive lidt bedre næste gang. Den så vil give et bud på, hvad det rigtige svar er.
Det synes jeg var en rigtig super måde at forklare det på. Det var egentlig også det, vi kalder for vores læringsalgoritme. Ikke? Altså det er der, hvor læringen kommer ind. Det indbefatter en masse, hvad kan man sige, altså man skal gemme en masse data for hvad det var. Givet den operation, alle de beregninger, du lavede, og du kom til det her svar, men at du ramte så meget ved siden af, hvad skal du så justere, og hvor skal du justere i den her beregning, for at komme tættere på det rigtige svar?
Ja, lige præcis.
At det er jo der, hvor læringen kommer ind, fordi hvis ikke man havde den der evne til ligesom, at det neurale netværk ikke havde evnen til ligesom at sige, jeg gjorde det her forkert, men hvis jeg skal gøre det igen, så vil jeg gøre noget andet. Så var der jo ikke noget læring.
Det er jo læringen, ja.
Så det er jo der i læringen, det sker. Så det er jo et eller andet sted, at det simpelthen, det er jo kernen af, hvor vores felt får sit superpower fra. Og tit er det jo ikke noget, vi taler særlig meget om, det her backpropagation, og det er også relativt matematisk kompliceret.
Ja.
Vi bruger det bare, ikke?
Men
jeg synes egentlig, at den forklaring der er dybest set det går ud på. Og selvom at der er rigtig meget mere teknisk i det.
Ja, så skal man bruge noget, der hedder gradienter og differentiale regning og sådan noget til det, ikke?
En masse mere ekstra linjer algebra oveni.
Ja, lige præcis, ja. Så, og det, men det er sådan, det er rigtigt nok, hvad du siger, der er sgu ikke så mange, der prøver at innovere lige der.
Nej.
Altså det er sådan, nu
det
har
gør
man
Jeffrey
noget.
Hinton jo, han prøver jo faktisk lidt at lave en anden en, hvor han siger, men det her er jo egentlig ikke sådan sådan hjernelærer.
Ja, det har han altid været meget optaget af.
Forward, tror jeg den hedder.
Ja, forward, ja, lige præcis, så det er faktisk noget, det er lidt tid siden, men hvor Jeffrey Hinton ligesom lavede et paper, hvor han foreslog en anden approach til en algoritme, man kunne bruge til at lære, hvilket jo er meget sådan, jeg ved ikke om det er kontroversielt, men det er meget sådan, det er meget fundamentalt på en eller anden måde. Ikke?
Især hvis man kan lave om i den fundamentale ting og finde ud af, at
Også fordi den bruger meget memory backpropagation, og den er sådan, det er en tung algoritme på en eller anden måde, ikke? Så på den, der kunne være mange gains at vinde ved at finde en algoritme til at lære med.
Ja. Ikke lige så sexet som bare ingeniere derudaf.
Nej, det er ikke lige så fedt. Det er ikke lige så sexet som bare skalere modeller helt vildt hjernedødt op. Og,
hvis der sidder nogle math prodigies derude, så bare gå nuts. Det vil vi gerne finde noget bedre på.
Ja. Det næste ord, det er recurrent neural networks, og den skulle jeg nok have lagt lidt tidligere. Men det har vi snakket en lille smule om.
Ja, skal vi springe den over?
Ja, altså man kan sige, måske bare lige hurtigt for, at gå igennem det. Recurrent neural networks, det er det bud, man havde på neurale netværkarkitektur til at behandle sekvenser af data, før man havde transformere.
Ja.
Vil jeg sige.
Dybest set.
Ja. Så det er en form for neural netværk, som tager en række af data ind, så tager den et stykke data ind, outputter noget, og så har den sådan en state, den bliver ved med at opdatere, sådan så den bibringer, eller den holder information omkring, hvad der var før.
Hvor den er i sekvensen.
Hvor den er i sekvensen, ja. Lige præcis.
Men det gør den så recurrent, den bliver ved med at gå tilbage og opdatere og tage et skridt videre.
Ja, lige præcis.
Og det er derfor, det der lag er recurrent lag, ikke?
Jo, lige præcis. Og det er, der er mange sådan lidt ærgerlige ting ved den arkitektur. Den er ikke så nem at skalere op sådan rent compute-mæssigt under træning, og
Den er mere effektiv ved inference.
Ja, det er der nogen, der siger, og så er der også det problem med, at i og med, at de her recurrent neurale netværk skal holde informationen om den sekvens, de er i gang med at behandle i den her state, så kan de glemmer de ret hurtigt.
Ja.
Jeg ved i hvert fald, den information, altså så hvis den når langt hen i teksten, så glemmer den, hvad der sker forud, fordi det bliver udvasket, det bliver ligesom en fotokopi, den der state.
Den opdaterer et state, kan man sige,
ja.
og det bliver hele tiden modificeret en lille smule, til ligesom men jo mere man så modificerer det, jo mere bliver det, der var mange steps tilbage i det state, ligesom glemt og udvandet på en eller anden måde.
Og det der, hvor transformere vel er bedre på den måde, at de ligesom har al information tilgængelig på hvilket som helst tidspunkt, ikke?
I et begrænset kontekstvindue.
Ja, i et begrænset kontekstvindue selvfølgelig, ja. Det er det fede ved recurrent neural networks, de kan bare hakke derud af.
Som et kontekstvindue, som i øvrigt jo er talt typisk med, hvor mange tokens den kan begribe på én gang, det her attention, ikke?
Jo, lige præcis.
Så, der fik vi alligevel forklaret lidt ekstra.
Ja, der var lige en lille bonus.
Så går vi videre alligevel. Så
ja, så hvad hedder det, det er måske ikke rigtigt et ord, men det er mere sådan en lille diskussion, som er i feltet.
Det kan være et token måske.
Ja. AI versus ML.
Og det var flere tokens.
Ja, det var tre tokens, ikke, tror jeg. Altså AI versus machine learning.
Ja.
Hvornår kalder man det ene, og hvornår kalder man det andet?
Filosofisk spørgsmål.
Det er måske lidt et filosofisk spørgsmål. Altså jeg ved ikke, om der er sådan nogle, hvad skal man sige, helt hårde definitioner på det. Men jeg synes, man siger meget, at når man skal sælge machine learning, ja, så kalder man det for AI. Ja. Altså når man snakker med forretningsfolk, eller folk, der ikke ved noget, om, altså ikke som ikke er data scientist eller machine learning engineers, ja, så siger man AI. Og når man snakker med nogen, som ligesom gerne vil, hvor man gerne ligesom vil ikke virke som sådan en noob, så siger man machine learning, ikke? Ja. Hvad er ja, din opfattelse af det?
Altså, jeg, for nogle år siden, så synes jeg, det var fjollet at kalde det AI.
Ja.
Efter ChatGPT, så synes jeg, at når jeg bliver spurgt til, hvad jeg arbejder med, hvis jeg siger machine learning, så er der ikke nogen, der tænker på ChatGPT.
Nej, lige præcis.
Så tænker jeg, nej, okay, det lyder meget spændende. eller maskinlæring, for eksempel. Hvis jeg kunne finde på at bruge den danske term, så er det sådan helt...
Hvad snakker du om?
Men hvis jeg siger kunstig intelligens, nå, ej, det er da også rigtig oppe i tiden, er det ikke
det? Ja, det er sådan noget med ChatGPT og iPad.
Og det lyder da spændende. Og det var da godt, du arbejdede med det. Så er du jo ligesom set for life, ja, tænker folk så.
Ja.
Og jeg tænker bare, jeg drukner lige for tiden, men okay. men så jeg har bare overgivet mig til at kalde det kunstig intelligens på dansk, fordi det også har et fint dansk ord.
Ja.
Og velkendt dansk ord. Og så AI, så kan jeg bruge forkortelsen AI, fordi KI ikke rigtig lyder.
Nej,
så
det lyder
godt.
Der er også
så
en hel...
AI slash kunstig intelligens.
Ja, der er sådan en hel, siger man AI eller AI på dansk.
Ja, AI. Jeg arbejder med AI, så jeg siger ikke AI.
Nej, men jeg har det sådan lidt, jeg føler lidt nogle gange, når man er sådan teknisk, meget teknisk, så kan folk nogle gange godt føle, at hvis man nogle gange glemmer, at man kommer til at bruge noget lidt teknisk sprog, så kan folk nogle gange godt føle, at man taler ned til dem.
Ja.
Og derfor så kan man måske også virke sådan lidt teknisk arrogant eller et eller andet, når man siger AI. Og hvis man så siger det AI på dansk, så er det lidt mere sådan mindre højtflyvende på en eller anden måde, mere sådan i øjenhøjde, ikke?
Jo.
Så det er sådan...
Men jeg synes, helt dybest set, så synes jeg ikke, der er nogen forskel på de to rent teknisk, fordi det vi måske kalder mere machine learning, altså sådan mere klassiske machine learning, de algoritmer, som vi har i den, for det meste, indebærer også en eller anden form for læringsfunktion, en eller anden form for loss. Det der, når vi siger loss-funktion, det var det, vi snakkede om tidligere med, at når du har ramt ved siden af det, du egentlig skulle ramme, hvor meget har du så ramt ved siden af?
Så har du brug for en eller anden funktion til at måle, hvor meget ved siden af din model er.
Og den kalder vi en loss-funktion.
Ja. Og så har du en eller anden metric til at måle, sådan, hvor meget er du ved siden af. Det kunne også være
to ved siden af. Ikke?
Ja.
Og så går vi tilbage og finder ud af, hvad skulle vi så have gjort, hvis vi skulle ramme 0 ved siden af. Ikke? Det er det, vi gerne vil hen. Vi vil gerne have 0 loss. Det sker også i stort set alt andet, som ikke er store sprogmodeller, når vi snakker AI og machine learning. Og machine learning, hvor vi lærer en model til at blive smart.
Ja.
Altså vi optimerer. Det er et optimeringsproblem jo, ikke? Og det er både det ene og det andet, uanset hvad for en ord ligger ned over det, så er det helt overordnet abstrakte loop, der er i at lære noget gennem det her statistiske eller gentagende iterationer. Det er det samme. Og derfor så har jeg det meget svært ved at sige, at det skulle være to forskellige felter, fordi det på sådan en helt fundamental plan, matematisk, statistisk, er en øvelse, der er så ens, uanset hvor du er i det der felt der.
Ja.
Modelleringen og metoden er så ens.
Ja.
Sammenlignet med nogle andre faggrene, biologi og sådan nogle ting der, så kan vi begynde at give det et andet udtryk, fordi at det er noget helt andet, ikke?
Ja.
Tit.
Men sådan det er jo optimering af modeller, matematiske modeller, ikke? Ja. Altså machine learning.
Så jeg har svært ved at kalde det forskellige ting, men jeg har overgivet mig til at sige, nu er det kunstig intelligens, fordi det ved folk, hvad er.
Ja, lige præcis. Så svaret er, it doesn't really matter. Altså, bare kald det et eller andet.
Ja, kald det,
ja, lige præcis. LLM.
Ja.
Hvad står det for, for det første?
Large Language Models.
Det er jo noget, vi snakker rigtig meget om.
Det må man sige, vi snakker rigtig meget om i den her podcast.
Ja.
Og det er jo fordi, det er oppe i tiden.
Ja.
Måske vi snakker om noget andet en dag, hvor det ikke er så meget oppe i tiden. Ja. Og GPT, måske vi skal også kunne sige, hvad det står for, fordi det, der skjuler sig jo den her transformer indeni, ikke?
Mm.
Ja, nogle gange så glemmer jeg faktisk, om, men det er jo
generative pre-trained transformer. Ja, præcis. Så det er generative pre-trained transformer, og vi har faktisk pre-training og pre-trained. Det forklarer vi længere ned. Så
vi kommer lige til det, men en large language, hvornår er den large?
Ja, fordi det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, man kan sige, en language model, hvis vi prøver at glemme det der large lige et øjeblik, en language model, det kan jo faktisk være rigtig mange ting.
Ja.
Det behøver ikke være en transformer. Det kan jo også være et recurrent neural netværk, som er trænet til language modeling, ikke? Så jeg tror måske i virkeligheden, en language model er en model, som er modelleret lavet til at modellere sprog, ikke?
Tekst.
Ja, tekst, ikke?
Ja, dybest set.
Men i virkeligheden er det vel sprog generelt, ikke?
Altså, ja, jo.
Fordi det er vel sådan noget som Whisper, er vel også en language model. Ja, okay.
Mm.
Okay, så det blev lidt filosofisk spørgsmål. Hvad hedder det? Det man ofte refererer til, når man siger large language models, det er de her store, meget, meget store transformerbaserede sprogmodeller, som er trænet til det, man kalder for casual language modeling, eller bare language modeling, som går ud på at sådan forudsige det næste ord i en tekst.
Mm.
Basically. Og så har man begyndt at kalde dem for large language models, fordi de begynder at blive rimelig store, ikke? Fordi der er nogen, der har fundet ud af, nogen, som hedder OpenAI, blandt andet, som har fundet ud af, at hvis man skalerer de her sprogmodeller op, så kan de nogle interessante ting.
Mm.
Og derfor har man begyndt at kalde for large language models. Men jeg vil faktisk sige, at der er en modbevægelse i øjeblikket mod folk, der prøver at lave det til not so large language models, men stadig have den her imponerende performance. Ikke? Så, så jeg synes også, det er et godt spørgsmål, sådan, hvor længe bliver vi ved med at kalde dem for
large
language models? Ja.
Ja. Ja, jamen, altså, jeg tror, hvorfor skal det der large ovenpå? Jeg tror, det kommer af den der erkendelse, som jo er typisk set OpenAI's fortjeneste, at hvis vi smider mere compute efter det, og vi udvider antallet af parametre, nu er vi ude i nogle sprog igen, altså, vi snakker om, at der er lag i den neurale netværk, men hvor mange neuroner er der i det her netværk? Altså, hvor mange punkter skal den igennem? Den her, der skal data igennem, det er jo det, der ligesom bestemmer, hvor mange parametre den så træner.
Det er en meget god måde at sige det på, hvor mange punkter det skal igennem, ikke? Hvor meget sådan, hvor mange operationer der skal laves på, ikke?
Hvor stor er den matrice, det her Excel-ark, kolonner og rækker, hvor stort bliver det? Når det bliver rigtig, rigtig stort, så bliver det rigtig, rigtig tungt og fylder meget og sådan nogle ting. Ja. Så har vi jo opdaget, at der er nogle særlige egenskaber ved de modeller, der er meget store, altså de får nogle særlige egenskaber, når de bliver trænet med mange parametre, og derfor tror jeg, at det der udtryk large language models kommer ind, fordi det er noget andet end de der mindre. Men så har man jo så netop også, det er det, som du siger, den der trend med, at man finder nok ud af, at måske kan de mindre modeller, not so large language models, ikke 100 og 60 milliarder, men måske bare 7 milliarder kun, som jo er altså væsentligt mindre, de kan også noget, og måske bare 1 milliard modeller, kan også noget, som de store kan. Og nogle gange bedre i nogle særlige cases, man har givet dem til, fine-tunet, som vi
som også kommer lidt længere ned. Ja.
Så det er large language derfor.
Ja. Hvis ikke man ved, hvad large language models er, så er man godt nok... Så har det ikke været en særlig spændende podcast indtil videre.
Nej, fint. Så,
Det næste på listen er, det er faktisk, jeg springer lige et over, så går vi tilbage lige om lidt. Det er reinforcement learning.
Okay.
Ja. Det er ikke fordi, vi har snakket om det, men det er ikke fordi, vi har snakket vildt meget om det. Men hvad fanden er reinforcement learning?
Ja. Jamen,
vil du prøve at give det et skud?
Det vil jeg gerne prøve. Reinforcement learning er en en lidt anden type af læring, altså et andet algoritmisk system til at lære end et klassisk neuralt netværk.
Sådan setup, læringssetup nærmest, ikke?
Ja, det er et læringssetup, og man kan tit formulere et reinforcement learning problem som et spil.
Ja.
En reinforcement learning setting, læringssetting, kan godt indeholde et neuralt netværk. Det er der, hvor det bliver sådan lidt sjovt. Men typisk er det ligesom, at der er et objective, hvor i stedet for, at vi har den her loss function, så har vi en reward function. Og så har vi et miljø, og vi har en agent.
Ja.
Og agenten går ligesom ud og foretager sig nogle handlinger i det her miljø. Og så man kan tage sådan en maze, altså en labyrint. Så kunne man forestille sig, at man havde en den kunne todimensionelt flytte sig i højre, venstre, op og ned osv. Og så kan den ramme en mur, og så, det var en mur, jeg kan ikke komme videre. Og så får den at vide, at du kunne ikke komme den her vej. Og så, jo tættere den kommer, altså sådan, jo bedre den bliver til at komme ud af den her labyrint her, så får den så en reward, når den klarer at komme ud af labyrinten.
Ja.
Så der kan man sige, okay, men den helt naive reinforcement learning algoritme kunne være, lad os bare prøve tilfældigt. Der er jo kun 4 valgmuligheder, uanset hvor du står i den her labyrint.
Ja.
Op ned til siden. Nå, der var en mur. Godt. Så prøver vi noget andet. Så prøver den det. Og så, hvor hurtigt kunne den komme ud af den her labyrint her? Og når den så kommer i mål, så får den ligesom at vide, at det gik rigtig godt det der. Så det du gjorde, de her skridt op ned til siden og så videre i det her labyrintspil her, de fik nok sådan en score her. Det var sådan så godt. Og så bruger man
kan ligesom også forestille sig, hvis ens agent gik ind i en væg,
ja,
så ville det være minus, ikke?
Ja,
så ville man prøve at minimere. Også, ja, så ville det være negative loss, ja, eller negative reward, ikke?
Lige præcis. Og på den måde kan man ligesom forestille sig en måde at lære på, hvor feedbacket til at lære er en lille smule anderledes, end det vi ville se i et neuralt netværk, ikke? Og hvor de her handlinger, og det vi så også kalder policies, altså hvad er det for en policy for, hvilke handlinger, der er rigtige og gode i en given situation? Det er så den her policy, man opdaterer hos en agent.
Ja.
Hvor der kommer der mange ekstra ord ind i, i det, ikke?
Men det er sådan det neurale netværk, som definerer handlingerne.
Det kunne det være.
Som ofte er en policy, ikke?
Det kunne være, at den her agent faktisk var et neuralt netværk.
Ja, som bare ligesom genererer, som tager et miljø ind, ja, og som ligesom genererer nogle handlinger ud fra det.
Ja.
Som så er de handlinger, der bliver genereret af en policy, ikke?
Ja, præcis. Ja. Så optimerer man en agent til at tage nogle fornuftige handlinger i en given situation.
Ja, så man kan sige på en eller anden måde, fordi når du siger det, så det er meget sjovt lige her, fordi så det kommer til at tænke på, måske er det i virkeligheden sådan, at i altså sådan traditionel læringssetup med for eksempel deep learning, så er, hvad skal man sige, læringsobjektivet, altså loss function, det du optimerer din model hen mod, det er sådan i høj grad bestemt af det datasæt, du har, og de labels, du har valgt at putte på. Så det er sådan, du optimerer hen mod noget statisk på en eller anden måde, sådan det du har labelet din data på, og så bliver den kun lige så god, som din data er labelet som, ikke?
Ja. Yeah.
Hvorimod at i reinforcement learning, der putter man ligesom det her neurale netværk i en eller anden form for environment, en eller anden form for miljø.
Ja.
Det kunne være et Mario-spil for eksempel, eller en Pac-Man-situation eller andet. Og så har den her agent, eller det her neurale netværk, ligesom mulighed for at lave nogle handlinger. Og de her handlinger har så en eller anden form for, skal man sige, konsekvens i det miljø, den er i.
Ja.
Og så er dens hvad skal man sige, dens loss, dens optimeringsobjektiv, er ligesom i højere grad defineret ud for, hvordan den klarer sig i det miljø, den er en del af,
ja,
kan man sige.
Ja.
Så det er sådan en mere dynamisk form for læringssetup i virkeligheden, ikke?
Ja, og i stedet for at kræve rigtig meget input data, som altså, hvad kan man sige, eksempler,
ja,
som det vil vi jo gøre, når vi laver, det skal vi også lige om lidt, når vi labler, altså laver supervised learning, ja, så har vi mange eksempler, og så lærer vores algoritme af de eksempler. Så i stedet for det, så har vi et miljø, Og miljøet, der genererer vi jo data ved at tage beslutninger.
Ja.
Så genererer vi data undervejs i det miljø, og så på den måde lærer vi.
Ja.
Men reinforcement learning er notorisk kendt for at være utrolig svært at optimere med parametre, og at det er rigtig, rigtig svært at lave realistiske miljøer. Og miljøerne er alfa og omega for, at man ender ud med nogle gode modeller, fordi de skal jo agere i en eller anden verden, der er et miljø.
Mm.
Og det er der, der tit opstår nogle problemer.
Og jo mere komplekst det miljø er, jo større er udfaldsrummet af ting, man kan gøre.
Jo mindre applicerbar bliver reinforcement learning i virkeligheden.
Ja, og man kan sige, jo, hvis du har to handlingsmuligheder, du kan gå frem og tilbage,
ja,
så er det et meget sådan lille space handlingsrum, du har, hvad man skal sige, ikke? Så derfor så kan man sige, så er det sådan, okay, der kunne man godt forestille sig, at den lærer ret hurtigt, sådan, okay, det er bedre at gå frem og tilbage i nogle givende situationer end andre, ikke?
Jo.
Og så er der jo også det her state af miljøet, altså sådan, hvad er the state af, hvordan ser Pac-Man-spillet ud, hvor er spøgelserne og sådan noget, ikke?
Ja.
Men man kan sige, hvis du har et meget komplekst, hvad skal man sige, miljø med mange muligheder for at handle og så videre, så kan der gå rigtig lang tid med bare at gøre tilfældige ting, uden at du får nogen nævneværdig forbedring. Så der kan man bare sådan gøre random ting rigtig lang tid, og så lige pludselig finder man ud af, okay, det var måske bedre at gå frem to gange eller sådan et eller andet, og så kan det være, at man lærer lidt, ikke? Og der synes jeg tit, man ser sådan nogle reinforcement learning, det er lige før, det bliver et afsnit om reinforcement learning nu, ikke? Men altså, at man træner, den er random i rigtig lang tid, så lige pludselig så lærer den lidt, så bliver den hurtig, og så bliver den bare eksponentielt hurtigere lige pludselig, fordi så lærer den mere og mere, og så lærer den, så dens reward, den tilsvarende reward, den får for den læring, bliver, vokser eksponentielt, ikke? Finder den bare ud ligesom at solve det der.
Så, men reinforcement learning, læringsproblemstillinger i en spilsammenhæng, hvis jeg må påstå,
det er,
hvis du kan formulere dit problem som et spil, dit optimeringsproblem som et spil, så kan du stort set altid bruge reinforcement learning.
Og det er meget attraktivt for mange researcher, er min indtryk, fordi der er et eller andet tiltalende ved det der med, at du ikke behøver at samle det der datasæt og gå igennem det manuelt. Og,
det kan jeg bruge rigtig meget computertid.
Ja, lige præcis. Så er det på en eller anden måde lidt mere interessant på den måde,
ja.
Okay, det næste vi skal snakke om, det er noget, der hedder RLHF, eller også udtalt helt ud, Reinforcement Learning from Human Feedback.
Ja.
Ja. Den er også lidt en kompliceret en, men det kræver lidt, man har snakket om, hvad Reinforcement Learning er før det. Bare lige hurtigt kommentar her til at starte med. Reinforcement learning from human feedback er i høj grad det, som har gjort ChatGPT, eller de nye GPT-modeller, rigtig brugbare. I forhold til i 2020, hvor at OpenAI udgav deres GPT-3.
Ja.
Ja, så det er sådan, det er en ret essentiel komponent i der, hvor vi er i dag. I den liga, vores modeller er i dag, og hvor brugbare de er, ikke?
Jo.
Så, og hvordan gør man så lige det her, ikke? Måske skal man bare tage det fra starten af. Skal jeg bare lige prøve at give det et skud?
Prøv at give det et skud. Ja.
Altså, man starter med, at... Og så kunne vi også lige have trænet... Vi har ikke snakket om pre-training endnu. Der kunne godt lige have været sorteret i det. Okay. Det, der er ideen, det er, at man træner... Ja, hvad gør man? Man laver et datasæt, hvor man ligesom tager chatbot, menneske, dialoger, eller chatbot, menneske, prompt, chatbot, svar. Og så beder man mennesker om ligesom at rate de her svar, som chatbotten har givet.
Mm.
Det gør man rigtig mange gange, laver et rigtig, rigtig stort datasæt ud fra det. Så træner man en reward-model, altså en model til at modellere, hvor godt et svar er givet, et chatbot-svar er givet et spørgsmål.
Mm.
Sådan helt lidt simpelt sagt. Og så får man en form for model, som er rigtig god til at score chatbot-svar.
Ja.
altså som mennesker synes er pleasing, som mennesker synes er sådan tilfredsstillende og synes er brugbar.
Mm.
Og det du så får ud af det, det er at du får en reward model, som du kan putte ind i et reinforcement learning setup.
Ja.
Det vil sige, at du kan tage din GPT-3 eller GPT-4 eller whatever, putte den ind i sådan et her reinforcement learning miljø, hvor der bare bliver stillet, hvor der bare bliver promptet, hvor de her modeller bare bliver promptet, og så skal de generere et svar, og det svar de genererer bliver så får en reward score ud fra den her reward model, som man har trænet, og så kan de ligesom så kan de ligesom blive trænet op mod, eller så kan de blive optimeret, så kan de her GPT-3 og GPT-4 blive trænet op mod at please den her reward model, som man har trænet.
Mm.
Gav det lidt, bare lidt mening?
men man kan jo næsten se, at der er rigtig, rigtig mange forskellige grene, der kommer sammen, altså der finder sammen her, ja. og bliver til det der loop. Så reinforcement learning med human feedback, skal man jo forestille sig som værende et stort system af mange forskellige elementer og system, altså modeller og ting, der spiller sammen, ikke?
Mm.
Men hvor at settingen er det her, det er jo så ikke rigtig formuleret som et spil alligevel, og det er måske også det, der gør det lidt specielt,
yeah.
Men det er, reward-delen ligger i, at det er mennesker, der har givet en reward, og det er jo i et spil.
Det har man modelleret. Man har modelleret menneskers evne til at vurdere et svar, et chatbot svar. Og så har man ligesom optimeret op mod den modellering.
Miljøet er chatten, ikke? Svar og spørgsmål og svar. Egentlig relativt nemt, men ret svært at komme med sådan et definitivt reward. I et spil, der har du vundet eller tabt. Du har typisk nogle meget, meget klare miljømæssige variable for og måder at måle det på. Men her har man altså fået reinforcement learning til at være en del af hvad kan man sige, noget, som ikke er særligt spilmiljøorienteret, men som stadigvæk har en eller anden form for subjektiv reward, altså den menneskelige præference.
Ja.
Og det er jo der, hvor det er interessant.
Det er ikke sådan diskret, det er ikke sådan kvantitativt, ligesom du ved, du fik en
mønt
eller du
nåede et mål. Ja, så kvantificerer man alligevel den her subjektive præference fra mennesker, og man formår også at lave en model, som ligesom kan være den her reward human model, som er baseret på andre menneskers præferencer. Og det der, den sidste del der med at det her loop her gør så også, at man kan skalere det op igen.
Ja.
Igen er den her skalering med at det bliver større og større. Det,
I virkeligheden så handler meget AI research om at få skaleret de her træningssetup, de her trænings konstruktioner, altså måder at træne modeller på, op så meget som muligt, uden at man selv skal ind og annotere eller label data, eller ligesom, der skal, man prøver ligesom at skalere den her human in the loop op, sådan så man kan fjerne den, kan man sige på noget måde.
Ja. Nå, vi skal videre. Vi er over en time i podcasten, det bliver en god session.
Ja, det bliver en god session, der. Okay, vi går videre. supervised learning.
Ja.
Ja. Det er simpelt.
Så tager vi et skridt tilbage, fordi at
det skulle nok have taget før.
Supervised learning er jo egentlig det, vi gør, når vi siger, for eksempel, jeg har et billede her, der er en kat og en hund. Jeg kunne godt tænke mig, at den her model lærte at differentiere mellem, hvad er en kat og hvad er en hund. Så putter jeg billeddataen igennem det her neurale netværk, og så kommer den med en bud, det var en hund. Og så siger jeg, ej, det var altså en kat.
Ja.
Og hvorfor siger jeg, at hvordan ved jeg, at det var en kat? Jamen, det ved jeg, fordi jeg har et label på billedet, hvor der står, det er en kat.
Du har superviseret.
Jeg har superviseret som menneske. Igen, det hænger meget godt sammen med det, vi lige sagde før. At det her, det er det rigtige label til det her billede her. Og på den måde har jeg jo muligheden for overhovedet at lave beregningen imellem rigtigt og forkert.
Ja, så kan du optimere hen mod det.
Og kan optimere hen mod det rigtige, og faktisk i det, lige præcis den der del der, altså den superviserede del, ligger kernen i succesen i rigtig meget af AI og machine learning. Netop at læringsloopet er ligesom løst.
Ja.
Og feedbacket, at det korrekte feedback er løst.
Mm.
Givet, at ens data er labelet korrekt.
Ja. Yeah. Læg mærke til den lille detalje.
Læg mærke til den lille detalje. Og når man nogle gange hører, at den model var ikke særlig god, så kan man også tit sige, det data, den model var baseret på, var ikke særlig godt.
Ja, det kan man nærmest altid sige.
Stort set er det bare altid det, der er svaret.
Og det er sjovt, fordi de her sprog, de her modeller, neurale netværk, der er rigtig mange, der siger, og det er også min oplevelse, de lærer det, man lærer dem.
Ja.
Altså, de lærer det, der er i data, og det er de faktisk overraskende gode til.
Ja,
og hvis de er dårlige til at lære, hvis de har en utilfredsstillende performance, så er det ofte fordi, at der er selvmodsigelser i data, eller der ikke er, det ikke er dækket i data, eller der er et eller andet med data, som er
eller galt. Lad os forestille os et scenarie, jeg har talt op for nylig, det er, at jeg har en masse læger, og det er ikke for at sige noget dårligt om læger derude, som har annoteret, eller sat et label på et røntgenbillede, for eksempel.
Mm.
Sagt, det der, det er altså kraft, det der. Og så har de sagt, det der, der er ikke noget kraft i det der.
Mm.
Så har vi en masse data på det. Ikke?
Mm.
Og så har vi sagt, vi laver sgu en model til at gøre som lægen, sige ja eller nej til det her billede her. Det der så ofte viser sig i virkeligheden, det er, at læger tager sjovt nok også fejl.
Ja.
Og derfor er læger ikke sandheden.
Mm.
Derfor er det data, der kommer ud af, når læger siger, at det her det er ikke kraft, og det her det er kraft, ikke godt nok til
det. Det er ikke ground truth.
Det er ikke ground truth. Så derfor så er man nødt til at verificere sit data mere. Man er nødt til at bruge mere tid på at øge kvaliteten af det data, man arbejder på. Desværre. Fordi hvis man byggede en model på lægens bedste bud, så fik man også en model på lægens bedste bud.
Ja.
Men lægens bedste bud er så bare ikke så godt.
Nej.
Og derfor så er modellen heller ikke god nok. Og vil ikke blive accepteret af en ekspertlæge, som er bedre end lægens gennemsnitlige bedste bud.
Ja, ja.
og det er sådan en det er ret vigtigt at forstå.
Ja.
Derfor er den supervisering er kernen, men det er ret vigtigt, at supervisering er i høj kvalitet.
Ja.
Så lægen, der skal kigge på de der billeder, skal være en dygtig læge.
Mm. Og når du bliver ked af det, at din model ikke performer lige så godt, som du havde regnet med, så lad være med at tænke, ej, kan jeg ændre et eller andet ved modellen, som gør, at den bliver bedre? Kan jeg putte et lag mere på, eller kan jeg bruge en anden modelarkitektur? Lad være med at tænke på det.
Ja.
Tænk på,
bedre data.
Hvad er det ved mit datasæt, der er galt?
Ja.
Fordi modellen, den lærer bare det der i datasættet. Altså det virker virkelig som om, at det er det, der sker. Ikke?
Så, det er det.
Ja.
Så videre.
Unsupervised learning.
Det er jo så det uløste problem.
Ja, ja. Fordi vi skal snakke om self-supervised learning lige bagefter.
Ja.
Så,
vil du tage unsupervised?
Ja, man kan sige, unsupervised learning, det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige, der er mange, der bliver forvirret mellem unsupervised og self-supervised learning, og det er også meget relateret, men man kan sige, unsupervised learning, det er hvor en form for learning, kan man sige, hvor du ikke har nogen labels. Altså du har ikke nogen, du har ikke nogen mennesker, som ligesom superviserer dig i din læring. Og på den måde kan man sige, er det learning? Ja, det ved jeg ikke. Nå, men det kan være sådan noget som, du tager en masse data, og så har du dine repræsentationer af det, og så laver du en eller anden form for clustering af det. Altså du laver sådan nogle grupper af det, som, hvor du grupperer data, som minder om hinanden, og så kan du sige, at data i den her gruppe, siger vi, er et eller andet, og så videre. Altså sådan...
Jeg er enig i, at clustering, som er en klassisk ting inden for unsupervised learning, er en konsekvens af at sætte sådan en algoritme ud og prøve at kigge på data. Men man kan også kigge på det sådan, lad os nu sige, at vi havde et datasæt af katte og hunde, for eksempel, og vi gav den til en unsupervised model. Vi havde rent faktisk labels. Altså vi vidste godt, hvad der var kat og hund. Men gav vide, om den kunne finde ud af, hvad der var kat og hund, altså den kunne finde ud af at lave to kasser og putte kat og hund i. Ikke fortælle, at det var kat og hund, men at den kunne finde ud af at lave de to kasser og tegne en streg imellem og sige, det her det er nok to forskellige ting.
Ja.
Det er jo det, som en klyngeanalyse gør. Ikke? Altså det her med at, ligesom at separere ting og sige, det her er nok to forskellige ting.
Mm.
Så den usuperviserede læring, den går egentlig ud på, at typisk at minimere, hvad kan man sige, afstanden inden imellem observationerne, altså internt, og så maksimere den eksterne afstand, ikke? Altså ligesom sige, det her hører til herover, og det her hører til herover.
Jeg føler også lidt, det er lidt en drøm om, at man kan finde en masse indsigt i data, uden at, altså bare i data, som det er, kan man sige. Det er lidt en drøm om, at man kan sådan få en masse indsigter, og en masse spændende ting ud af data, en stor bunke data, som ingen har kigget på nogensinde, eller annoteret noget som helst, ikke?
Jo.
Så.
I praksis er det meget sjældent, at nogen begiver sig ud i unsupervised, og hvis de gør det,
så
bliver det sådan eksplorativt, ikke? Altså forstået på den måde, at man prøver at undersøge, gav vide, om der var nogle interessante mønstre i det her data, som man kunne opdage, som man ikke vidste, man havde i sit data.
Det kan være en måde, ligesom det kan være, man kan opdage nogle ting i sin data, eller det kan være, man kan hjælpe. Det kan hjælpe en at lave noget unsupervised modellering på det, at ligesom hjælpe en til at bedømme, om det giver mening at modellere det her data med supervised learning, eller, I guess. Ja. Det næste, det er self-supervised learning, og jeg tror måske i virkeligheden lidt, det er en underkategori af unsupervised learning, og jeg er også lidt forvirret over, hvad der er hvad, men lad mig lige prøve at fortælle, hvordan jeg forstår self-supervised learning. Self-supervised learning, det er, hvor du tager en masse data, som ingen ved noget som helst om, som ligesom bare er en stor hav af data, eller bare noget data, som der ikke er nogen, der har aktivt har labelet eller gjort noget ved. Og så fjerner du noget af dataen, og så sætter du ligesom dine modeller til at forudsige det, der mangler.
Mm.
Og så på den måde laver du ligesom et supervised læringsproblem, et læringssetup, men den superviserer sig selv, fordi den fjerner bare selv.
Ja.
Det den ligesom skal forudsige. Og på den måde kan man få modeller til at lære noget om data, uden manuelt at annotere det, men ligesom bare ved at fjerne dele af det data. Som,
ja. Og det er jo et godt eksempel på, at der er ikke noget menneske, der har været ude at label data, men den er ligesom selv labelet det på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg synes jo stadigvæk, at og det self-supervised, det er stadig supervised og ikke self-unsupervised, fordi det vil ikke give så god mening. Så,
men det er jo unsupervised på en eller anden måde, ikke?
Fordi man skal lægge vægt på det supervised og stadigvæk, fordi at man jo har netop evnen til at beregne den her loss, ramt du rigtigt eller forkert. Mm. Og når du har den evne i dit data, så er der en eller anden form for supervisering. Men superviseringen kommer i kraft af, hvad kan man sige, dataens struktur i sig selv.
Ja, og du augmenter det på en eller anden måde.
Ja, så sandheden omkring, hvordan data bør se ud, er ligesom bare, lad os nu tage et tekst, ikke også? Jeg har en sætning, jeg har fjernet et ord. Jeg ved godt, hvad det er for et ord. Sandheden er, at det er det her ord, der var i den her sætning. Her, Så på den måde, så har man ligesom, man har bare konstrueret noget data til en supervisering. Mm. Jeg tror, det er det, man ligesom skal se det som.
Yeah.
Som dybest set, så kan man sige, at man kan faktisk lave self-supervised learning på rigtig, rigtig mange former for data derude.
Det kan du,
altså stort set alt. Mm. Og det har en masse benefits, og det skal vi ikke gå ind i for meget, fordi så bliver det dybt.
Men det holder måske, er måske meget godt i forhold til det næste ord, som vi skal snakke lidt om, og det er pre-training eller pre-training.
Ja. Okay.
Fordi det er jo ligesom lidt det, som er den helt store anvendelse af self-supervised learning, kan man sige.
Ja.
Fordi det, man har fundet ud af, at self-supervised learning er rigtig godt til, det er, at det er rigtig godt til at give model, en eller anden form for model, typisk transformer, en god sådan grundforståelse af datadomænet, eller den type data, som altså giver sådan en eller anden form for, modellerne en form for rigtig grundlæggende, solid domæneforståelse af for eksempel sprog.
Mm.
Og der har man blandt andet fundet ud af med, blandt andet med GPT og sådan nogle som modeller som Bird, at hvis man tager noget tekst og fjerner nogle ord og sætter en model til at gætte de ord, der mangler, så bliver de rigtig gode til at forstå, altså så bliver det sådan ligesom generelle sprogforståelsemodeller-agtigt. Med GPT-modellerne, så tager du ligesom bare en masse tekst, som ingen har labelet med noget som helst. Så kører du ligesom iterativt hen over det her tekst, og så prøver du bare ligesom at få de her modeller til at forudsige det næste ord hele tiden. Og det har man fundet ud af, at det tager en ret langt. Ret langt af vejen i forhold til at lave foundation models, kan man sige, altså modeller, som ligesom forstår tekst og har en masse indbygget viden på en eller anden måde.
Ja. Den prætræning, altså det, at de for eksempel ikke kunne finde på at lave syntaktiske forkerte sætningskonstruktioner, altså hvor de pludselig kommer et eller andet ord ind, som slet ikke giver mening, for eksempel i en sætning, den bliver lært og minimeret rigtig, rigtig godt og grundigt i den der prætræning.
Mm.
Og det er jo en af de vigtigste ting, kan man sige. Det er forudsætning for, at der overhovedet er en eller anden form for sprogforståelse, det er, at det der med at skrive noget tekst, som syntaktisk og sprogmæssigt rent faktisk, er noget, man kan læse.
Ja.
Det er ligesom sådan, okay, så har du moduleret sproget.
Så har du forstået noget.
Hvis du ikke har det med, at du stadig producerer noget syntaktisk, nogle ord, som ikke rigtig helt giver god mening, så har du ikke en model, der har forstået sproget rigtigt, eller så har du nogle edge cases, der ikke er indfanget godt nok.
Ja.
Og derfor er den der prætræning, der ligesom indfanger alle de der ting der, den skal bare have så meget tekst og så meget træningstid som muligt. Det er det prætræningen lige går.
Og man kan sige, en stor fordel ved det, netop den her self-supervised learning især, hvor du ligesom bare auto-labeler data, og så den her, som du så bruger self-supervised learning til at lave prætræning af sprogmodeller. Den helt store fordel ved det, som jeg ser det, det er, at du kan skrue helt op for skaleringen af data.
Mm.
Du kan ligesom bare skalere vilkårligt højt op i forhold til data, og så kan du få det her, det her ønske om at træne på så meget data som overhovedet muligt opfyldt.
Ja.
Ved at, ja, og det er jo det, vi alle sammen ved, at de her deep learning, neurale netværk, modeller, har rigtig godt af virkelig meget data, ikke? Det er de rigtig gode til at håndtere. Ja, så det er sådan det helt store gain ved self-supervised learning og prætræning eller pre-training. Det næste ord er fine-tuning.
Ja.
Og det hænger jo meget godt sammen med prætræning i virkeligheden, fordi som vi sagde før, prætræning, det tager dig langt i, ja, hvad skal man sige, 50% af vejen, et eller andet procent, det tager dig langt.
Ja.
Det gør virkelig, at du får nogle grundmodeller, som forstår sprog helt vildt godt. Men typisk så er de ikke, så, er de ligesom, så bliver de her modeller et godt udgangspunkt for at træne videre på, sådan så du vil kunne opnå bedre performance ved at træne videre på en prætrænet model, end du vil gøre på en model, der bare var helt random, ikke? Så man ikke havde set alle de her mange milliarder tokens.
Ja.
Så fine-tuning, det er den proces, man bruger, når man så ligesom vil tage udgangspunkt i de her store prætrænede modeller, og så specialisere dem til en bestemt opgave.
Ja.
Ja,
og det kunne blandt andet være at svare tilbage i et spørg-svar-format,
ja,
eller chat-format. Et chat-format, eller et instruction-format, altså som vi også snakker om tit, at man giver en model nogle instruktioner. Det er alt sammen fine-tuning-opgaver, hvor at den rå prætrænede model dybest set ikke er særlig god til særlig meget anvendeligt, men som alligevel har rigtig meget af det her sprogforståelse og alle de her ting inden i sig, sådan så at når den producerer det næste ord og det næste token, så er det ikke vullerpyg.
Ja, jeg ser det nogle gange lidt som
tænker, at der skal så meget til for bare at nå til der, hvor den ikke producerer det næste token som noget vullerpyg.
Ja, så det er den her meget basic, jeg nogle gange tænker lidt på dem som sådan en baby-analogi.
Ja.
Babyer bliver født med øjne og ører og lugtesanser og alt sådan noget, ikke? Og det kan de godt ligesom, så de modtager data, de kan godt ligesom modtage det og lave en eller anden form for sense ud af det.
Mm.
Men de er stadig sådan rimelig random i deres actions, så de kan ikke
rigtig... De er ikke så brugbare,
de er ikke
babyer.
Så brugbare, de kan ikke rigtig noget, vel?
Tag alle der fædre derude, eller måske nye fædre, så de der babyer, de er ikke så brugbare.
Ja. Der blev, og mødre også, ikke?
Også mødre,
jeg synes på det. Hvad hedder det?
Undskyld.
Nej, det er fint, helt fint. Og der ser jeg ligesom sådan den her, og det er måske lidt kynisk, jeg ved ikke om det er lidt, men sådan lidt kynisk at se sådan den her baby-analogi, ikke? Men jo. Så skal de jo ligesom, babyerne skal ligesom, de foundation human, på en eller anden måde, ikke? Og de skal ligesom tunes til, det lyder meget, meget kynisk, det er ikke meget ingeniør-agtigt, men de skal ligesom tunes til at forstå verden, og forstå sprog, og forstå visuelle indtryk og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Og det er meget det, jeg ser den her fine-tuning som.
Ja.
Det er den her, okay, nu har du det basale sanseapparat til at forstå sprog, det er prætræning.
Nu skal du gøres brugbart.
Nu skal du ud i verden og bruge det til et eller andet fornuftigt, ikke? Som ikke bare er random gæt på ord, der mangler og sådan noget. Ikke? Så nu skal du ligesom lære et eller andet brugbart.
Ja.
Så sådan er det. Så skal vi snakke om, den her rækkefølge kunne godt have været bedre, vel, lad mig sige det sådan, men så skal vi snakke om...
længden på podcasten kunne have været en time og 20 minutter, det er også...
Ja, det er fint, ja, okay. Det er en af de længere, ikke? Vi har to ting tilbage, så vi skal nok komme i mål her. Ja. Encoder, decoder.
Yes.
Ja.
Vi er tilbage til vores ven, Transformeren.
Det er vi nemlig.
Som jo var en arkitektur, der var lavet med en encoder og en decoder. Og hvis vi lige skal sige lidt om, hvad en encoder er. Jeg prøver lige med encoderen i hvert fald. Encoderen er jo faktisk den del, der tager noget tekst og gør den til, omformer den til en eller anden repræsentation i tal.
Ja, en embedding, en vektor.
En vektor, en embedding og den her encoding. Men så nede i den her attention, der er det her encoding også en stor ting, fordi at man har... Men den har den her en word embedding, altså som er en form for encoding, altså, men man har også den her positionelle encoding, som også ligesom encoder, hvilken position et token har i en sekvens, for eksempel.
Mm.
Så hele encoder-delen, det er ligesom sådan, hvor skal jeg placere det her stykke tekst i mit vektorspace.
Ja.
Når jeg så har kørt det igennem encoder-delen, så har det fundet sin repræsentation. Det ligger her.
Sit sted, sin prik ind i det der.
Sit prik ind i det store vektorspace. Hvis man har fulgt podcasten til nu, så har man forstået de andre ting. Så nu det. Men det, og hvad så? Ikke? Fordi så er jeg jo, nu står jeg med en masse tal og et vektorspace og sådan nogle ting. Hvad nu, hvis jeg så gerne vil tilbage til noget tekst?
Mm.
For eksempel
ja.
Ikke? Jeg puttede tekst ind, men jeg vil jo gerne have det næste ord, for eksempel. Jeg vil gerne forudsige, eller det næste token, må vi jo hellere sige, nu ved folk, hvad token er. Hvad så? Så skal jeg bruge en decoder, ikke?
Ja.
Så nu får du decoder-bolden, Jonny.
Jamen decoder, det er jo så sådan en form for dims, som er bygget af en transformer-arkitektur, som så ligesom tager den her repræsentation, og så der er blevet lavet i det her embedding space, eller vector space, eller whatever, og så ligesom omformer det til noget tekst, en eller anden form for tekst. Mm. Og det var, altså den her encoder-decoder-arkitektur, var noget, der blev beskrevet i Attention is All You Need paperet fra 2017, hvor at transformeren første gang blev, introduceret. Og der var use casen ligesom translation, altså oversættelse af tekst.
Ja.
Hvor, og der har man det faktisk, det er også noget, man har set før i forhold til, altså tidligere i forskningen, NLP-forskningen, med recurrent neural networks, at man kan faktisk have en engelsk encoder og en tysk decoder.
Ja.
Så putter du noget engelsk ind i den engelske encoder, får en vektor i et eller andet space, og så kan du decode den med en tysk decoder, og så få tysk ud på den anden side. Men det skulle også fungere sådan, jeg har ikke selv prøvet det, men det efter sigende skulle det fungere sådan, at du faktisk kunne skifte den tyske decoder ud med en fransk decoder, og så få det ud på fransk i stedet for.
Yeah.
Altså så, ideen er ligesom, at de her encoderen repræsenterer, mapper ligesom noget tekst ind i en eller anden form for universel sprogforståelses embedding space, som er uafhængigt af sprog.
Landespecifikke sprog,
ja. Tysk, engelsk, eller dansk, whatever.
Kulturspecifikke sprog.
Yes. Og så kan det så ligesom komme ud i, fordi der er både programmeringssprog, kodesprog, og så kan det ligesom blive oversat, ikke?
Jo.
Og det der er lidt og det man oftest hører, i dag bruger man ikke nær så meget den her encoder-decoder måde at gøre tingene på. Det man mere gør, det er, at man bruger en encoder-modeller, og det bruger man til sådan noget som, meget til sådan noget som embedding-modeller, men også til... sådan nogle bird-type modeller, som er en helt anden snak. Og så decoder-modeller, det er sådan noget som GPT-3 og GPT-4.
Ja,
som,
decoder only.
Ja, ja.
Og det sjove ved det er, at jeg synes jo, det er lidt misvisende, fordi at det får en til at tænke, at jamen, så er der nok ikke rigtig nogen encoded repræsentation af det her tekst, før at man så forudsiger det næste ord, men det er jo ikke rigtigt.
Nej.
Der er jo netop en rig repræsentation af teksten i tal, som er på det tidspunkt, lige før man begynder at forudsige, hvad det næste ord måtte være i den her sætning, en repræsentation af teksten.
Ja, det sker bare så kun
det,
i decoder.
Så det der sidste lag før. Så det, jeg synes faktisk, at på nogle måder er det sådan lidt svært at finde ud af, hvornår er noget encoder, hvornår er noget decoder. Yeah. Fordi at det er jo stadigvæk, det er jo det, de har kaldt det, men det er jo stadigvæk et neuralt netværk med lag.
Ja, yeah, lige præcis.
Og de er alle sammen lag, ikke?
Jo.
Så det skal forstås på en måde, hvor man ligesom, jeg tror, at man går fra tekst til tal, encoding, og man går fra tal til tekst, for eksempel. Eller fra tekst til tal, og så som er en encoding, og så fra tal til billede, kunne det være, som er en decoding. Ikke? Mm. Så det er jeg ser det lidt mere som nogle dele af det neurale netværk, der foretager sig nogle operationer, der ender med at transformere data i en bestemt retning.
Ja. Yeah.
Dybest set.
Lige præcis, ja. Så sådan er det. Men det er også noget, man har brugt. Det er noget, man har brugt lang tid i deep learning, hvad skal man sige, i forskningen. Der er også mange, der har rodet med sådan det, man kalder for en autoencoder, som som er, du ved, og det er basically bare en form for neural netværkarkitektur, som har en encoder og en decoder, og så tager den bare et stykke data, laver den ned, encoder den ned til en repræsentation, som er komprimeret, som er mindre end den, der kom ind, og så træner den en decoder til at genskabe det.
Ja, genskabe sig selv.
Ja, lige præcis genskabe sig selv. Ikke?
Og hvad kan man så bruge det til? Og det kan man måske i virkeligheden bruge til, at
komprimering.
Komprimering, ja. Ja,
altså du kan komprimere data ned til en repræsentation, hvor at det ligesom, hvor at du har så meget information som muligt i den mindre repræsentation, du skal bruge til at få genskabt det igen, data.
Ja.
Så sådan er det.
Det er jo det. Så nåede vi mål?
Vi nåede mål, ja.
Og vi er i den længste podcast på halvanden time.
Halvanden time, du. Ja.
Så, men det var også 20 hårde AI-begreber, vi var igennem i dag.
Og jeg håber virkelig, der er nogen derude, som er blevet klogere, fordi ellers har det med at spille af halvanden time. Så
vi lover at klippe lidt til små bites om forskellige begreber. Vi har jo trods alt 20.
Det er jo det, så vi kan jo godt, det vil give mening at klippe det op, ikke?
Ja.
Jeg tænker, at det kan muligvis være, hvis der er nogle begreber, som I tænker, at I stadig ikke forstår, eller ikke I godt kunne tænke os, vi gik igennem, så kunne det være, at vi lavede en part 2 på et andet tidspunkt, hvor det måske kun var 10 begreber, eller et eller andet, whatever, men så kan vi ligesom samle op. Ja, fordi vi synes, vi er udmærket godt klar over, at det sådan ligesom er en rimelig teknisk podcast, vi har gang i her, så vi er også meget interesserede, ligesom at I kan følge med derude, og ligesom uddanne løbende, lad mig sige det sådan. Så det tænker jeg ikke er god mening. Yes, men tak for den her gang. Husk at hoppe ind på LinkedIn, på YouTube og på
Spotify.
Spotify også, ja. Og følg os, og så må I bare have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej.
Hey.